Nå har vi kommet frem til kapittel 10 her i gjennomgåelsen av profeten Hoseas bok. Dette kapittelet er i sin helhet en levende forkynnelse av Israels mange synder, og den straff for synder vil føre over dem. Likevel er det i vers 12 en inderlig formaning om omvendelse. Den er ikke slik at den kommende straffen kan forhindres, men den er en formaning om å begynne på nytt, begynne et nytt liv med det kommende Messiasriket for øya. Men før vi sier mer om teksten, skal vi lese de første 11 versene.
Israel var en frodig vinstokk som bar mye frukt. Jo mer frukt, desto flere altere. Jo bedre land, desto bedre steinstøtter. Sleipt er hjertet deres. Nå må de ta på seg skylden. Han skal bryte ned deres altere og ødelegge steinstøttene. Nå må de si, vi har ingen konge, for vi har ikke fryktet Herren. Og kongen, hva kan han gjøre for oss? De har talt tomme ord, sverget falskt og inngått pakter. Retten blomstrer som giftplanter i plogfurene. De som bor i Samaria er redde for kalven i Betaven. Folket sørger over dem, og avgudsprestene klager, for kalvens herlighet er bortført. Også den skal føres til Assur som gave til storkongen. Skam skal Efraim få. Israel skal bli til skamme på grunn av planene sine. Samaria skal gå til grunne. Kongen skal bli som en kvist på vannet. Avens offerhauger skal utslettes, Israels synd. Torn og tistel skal vokse oppover altrene deres. De skal si til fjellene, skjul oss, og til haugene, fall over oss. Fra Gibeas dager har du syndet, Israel. Der har de blitt stående. Skulle ikke krigen nå dem i Gibea? Over ugjerningsmennene vil jeg komme for å tukte dem. Folkeslag skal samle seg mot dem når de blir tuktet for sin dobbelte skyld. Efraim var en temmet kvige som gjerne ville treske, og jeg sparte den vakre nakken hennes. Nå vil jeg spenne Efraim for. Juda skal pløye og Jakob harve.
Profeten begynner med å peke på hvordan avgudsdyrkelsen vokste samtidig som velstanden økte. Israel sammenlignes med et frodig vintre. Det er et av de vanlige bildene på Israel. De fikk store velsignelser av Gud, og da er det ekstra trist å se utakknemligheten som de viste til gjengjeld, og det at de tilba andre guder. I vers 2 karakteriseres Israels hjerte som sleipt. En del andre bibler oversetter det med at hjertet er delt. Det kan hentyde på at de med munnen sier at de tilber Gud, men det er en hyklerisk tilbedelse. I virkeligheten er de utro imot ham. De er fulle av svik. Løgnen har ødelagt dem, og vers 4 skildrer denne løgnen videre. Det sammenlignes med giftig ugras. Utsagnet om at de ikke har noen konge kan være en henvisning til den tiden da kongen Hosea ble holdt fengslet fordi han ikke betalte skatten til Assyria, og Samaria var beleiret i 3 år. Det står litt om det i 2. kongebok kapittel 17. Det var i alle fall en kaotisk tid før undergangen av Nordriket. Det henviser til kalven i Bet-Aven. Som har sagt tidligere bruker Hosea dette navnet på Betel, som egentlig betyr Guds hus, men dette navnet betyr syndens hus. Nå har denne kalven som de har tilbedt blitt til noe som de er redde for. Kanskje det var fordi de var redde for at den guden nå ville straffe dem, siden kalven, bildet av guden, var blitt bortført til Assyria. I denne sammenhengen blir Israels konge sammenlignet med en trepinne som flyter med strømmen på elva. Det er ikke kraft til å gjøre motstand. Torner og tistler skulle vokse opp der alteret hadde stått. Dommen var allerede over dem. I sin fortvilelse så ville de rope at fjellet skulle falle over dem. Det ville de oppleve som bedre enn å bli ført bort i fangenskap. Kanskje du kjenner igjen dette verset? Jesus brukte dette uttrykket da han var på vei til Golgata og sa til kvinnen at de ikke skulle gråte over han, men over seg selv. Det står i Lukas 23, 30. Temaet blir også tatt opp i Johannes' åpenbaring i kapittel 6 og 9. Den vonde samvittigheten forsøker å gjemme seg for Gud, slik som Adam og Eva gjemte seg mellom trærne i hagen etter at de hadde syndet og hørt at Gud nærmer seg. Henvisningen til Gibeas dager, det handler om det som skjedde i dommertider. Det ble også nevnt i kapittel 9. Det er en forferdelig skildring av tider som var da i dommernes bok. I kapittel 18 så leser vi om avgudsdyrkelse, og i kapittel 19 om kona til en som var på reise som ble voldtatt av hele byen, og i kapittel 20 om et forferdelig internt oppgjør mellom stammene, der nesten en hele stamme ble utryddet. Israel har fortsatt med alle disse ugjerningene, og nå vil straffen komme over dem. Den dobbelte skyld kan være en henvisning til at det var to gullkalver, en i Betel og en i Dan. Bildet om kviger går ut på at Israel hadde fått frihet. I treskeprosessen gikk kyrene fritt over kornet som ble treska. Det ble regnet som et lett arbeid i motsetning til pløyinger der dyra måtte bindes til et åk. Nå vil Israel bli bundet til en situasjon som de ikke vil være glade for. Men midt i domsforkynnelsen kommer det enda en gang en oppfordring til å søke Herren. Det kommer i vers 12, og vi leser nå resten av kapittelet til vers 15.
Så med rettferd, høst med kjærlighet, bryter nybrott, for nå er det tid for å søke Herren, inntil han kommer og lar rettferd regne over dere. Dere har pløyd ned urett og høstet ondskap og spist frukten av løgn, for du stolte på din egen vei og på alle dine krigere. Derfor skal krigslarm reise seg i folket ditt, og alle borgene dine skal ødelegges, slik Sjalman ødela Betarbel på stridens dag, da mor og barn ble knust. Slik vil jeg gjøre med dere i Betel, fordi ondskapen deres er stor. Når dagen gryr, er det ute med Israels konge.
Selv om Hosea holder på med å forkynne dom, sier han at nå er det tid for å søke Herren. Vi kan se flere eksempler ifra kongebøkene der konger som hørte domsord ydmyket seg og søkte Herren. Det førte til vekkelsestider over landet, og om ikke avverging av dommen, så i alle fall en utsettelse av den. Hosea uttrykker håp om at de kanskje kan få oppleve at Herren lar rettferd regne over dem. Rettferd i denne sammenhengen kan vi tenke på som at Gud vil erklære de som rettferdige fordi de søker han. Altså at han gir de nåde. Kanskje de likevel kan oppleve en høst med kjærlighet. Det må være det motsatte av den høsten av dom som Hosea nettopp har forkynt. Men for å høste kjærlighet er det viktig å så rettferd. Oppfordringen går ut på å omvende seg, slutte med det de hadde gjort til nå, og begynne på nytt med en rett gudsdyrkelse. Bryte nytt land, eller nybrott som det står, innebærer arbeid. Det må ryddes stein, det må pløyes før en kan så. Så er det viktig at det blir sådd rett såkorn. I dette tilfellet, og i åndelig betydning, er det snakk om å legge vind på det som er rett, og å tilbe og stole på Herren og ikke på sitt eget verk. Inntil han kommer og lar rettferd regne over dere, leste vi. Det er et perspektiv som viser at en gang vil Herren komme og sette skiller. Da vil rettferden vise seg på den måten at noen blir tatt med til Messias sitt rike, mens andre får dommen at de ikke blir med der. Til nå hadde dyrkningen, om vi skal holde oss til bildet, i Israel bestått av urett, ondskap og løgn. Videre at de stolte på seg selv og sine krigere. Det er usikkert hvem Shalman var, men det kan hende det var Salmanasser, og det tyder på at i alle fall den krigen som nevnes her, det var en krig som var kjent for Israel som en forferdelig vond krig. Det er det som vil skje med Israel om de ikke søker Herren. La oss også i vår tid ta inn over oss viktigheten av å søke Herren. La oss leve i rettferd og tillit til Jesus, så vi kan få del i den kjærlige høsten han vil hente inn når han kommer. Uttrykket å bryte nybrott kan også innebære at vi må formidle budskapet videre, slik at mer land blir vunnet for han, at flere får del i det glade budskapet. La oss være med på dette også. Herren velsigne deg i fellesskapet med han.